Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, камион влета во толпа луѓе во Нью Орлеанс, при што загинаа најмалку 10 лица. Нови закони против кражба на плати стапија на сила во Австралија. Одбележана 13 годишнината од смртта на првиот председател на Македонија Киро Глигоров. И во тенисот Австралија е елиминирана од United Cup. Слушајте не. Властите велат дека возачот кој удри со камион во толпа луѓе кои прославуваа за новата година во францускиот кварт во Нью Орлеанс, при што загинаа 10 лица, бил застрелан од полицијата. Повеќе од 30 лица се повредени во нападот. FBI го истражува случајот како терористички акт и проверува дали други лица биле вмешани. Оваа жена вели дека била сведок на инцидентот, прашувајќи се најнапред дали возачот е пијан, пред да дознае дека неговата намера била да предизвика хаос и да убие што повеќе луѓе.
And you wonder too, you're like, what is this guy doing? Is he drunk? You know, what is he doing? And then to know that that was his intent was to cause as much carnage and destruction and kill people. It's sickening.
Возачот беше идентификуван на пресконференција како 42-годишниот Шамсудин Бахар Джабар. Властите рекоа дека живеел во Тексас. Властите во Нов Јужен Велс соопштија дека уапсиле најмалку 49 лица низ целата држава за време на прославите за новата година. 36 од тие апсења се извршени во централниот дел на Сиднеј, каде што толпите се собраа за да го гледаат огнометот во Дарлинг Харбор. Полицијата исто така истражува случај на прободување на 17-годишно момче во паркот Брайт во Гилфорд. Има извештаи за палење на нелегален огномет на местото на настанот. Комесарката на полицијата на Нов Јужен Велс, Карен Веб, изјави дека жртвата е во сериозна состојба, но не е загрижувачка по животот.
No one has been arrested yet, and certainly that matter is under investigation. We understand that were illegal fireworks in that park last night, a large crowd. Police were called, and so that individual, the 17-year-old, is currently in hospital. It's not life-threatening injuries, and we look forward to speaking to him when he's in better.
Австралискиот пазар на недвижности се стабилизира по периодот на раст во услови на високи каматни стапки и висока инфлација. Првпат, поречиси две години, CoreLogic забележа месечен пад на вредноста на домовите на национално ниво. Перт забележа најголем пораст на цените на недвижностите во декември со раст од 0,7%, што го донесе на огромни 19,1% повисоко на годишно ниво. Пазарот во Аделајд порасна за 0,6% во текот на месецот, а во Бризбен за 0,5%. Падот од 0,1% во декември следеше порамниот резултат во ноември и постепеното забавување на темпото на раст во текот на годината. Нови закони воведени за заштита на работниците од намерно помало исплатување од страна на нивните работодавачи стапија на сила. Новите закони за кражба на плати беа направени како одговор на неколку извештаи доставени до Комисијата за праведна работа, во кои се наведува дека компании не им ги исплатиле соодветните плати на своите вработени. Новите закони не само што ќе го направат незаконско работодавачите да задржуваат плати од своите работници, туку ќе го направат и неодржливо за компаниите да го прават тоа. Прекршителите ќе се соочат со казни до 7,8 милиони долари, или трипати од износот што бил задржан, а може да се соочат и со затворски казни. Австралискиот совет на синдикати тврди дека до 1 милион луѓе во земјава биле погодени од кражба на плати од страна на нивните работодавачи, вклучувајќи еден од три работници во повремен работен однос или кежуал. Две жени во првиот ден на новава година починаа во оделни инциденти во Квинсленд. Службите за итна помош беа повикани на островот Wave Break, откако жена која нуркала беше извлечена од водата во несвесна состојба. И покрај дадената прва помош, таа почина на местото на настанот. Неколку часа подоцна, 53-годишна жена беше пронајдена мртва, откако возила воден тобоган на кампот во близина на Имју Крик. Жената исчезнала во вторникот, пошто започнала потрага за да се открие незината локација. Незините останки беа пронајдени еден ден подоцна. Делегација на владата на Македонија, предводена од министерот за јавна администрација Горан Минчев, положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на првиот председател на Независна Македонија Киро Глигоров на градските гробишта Будел во Скопје, кој пред 13 години на 94 годишна возраст почина на 1 јануари. Овој чин, како што стои во сообштението, представува израз на почит кон животот и делото на председателот Глигоров, кој го посвети својот живот на визијата за мирна, стабилна и напредна Македонија. Министерот Минчев нагласи дека делото на Киро Глигоров е трајно врежано во темелите на современата македонска држава и дека неговата визија продолжува да инспирира генерации. Цитат: Киро Глигоров беше символ на мудрост, достоинство и државничка одговорност. Неговата посветеност кон демократијата и суверенитетот останува светла точка во нашата историја, рече Минчев, подсетувајќи на неговото мудро раководење во еден од најпредизвикувачките периоди од историјата на македонската држава, како и на неговата улога во обезбедувањето, независност преку мирен пат. Повторно во земјава, владата на Викторија застана во одбрана на уште едно зголемување на цената на јавниот превоз во Викторија. Цените растат во последниве години со вкупно зголемување од 28% во последните 6 години, при што цената на дневен билет сега изнесува 11 долари. Министерката Мериен Томас ги опиша овие годишни зголемувања како умерени.
And are designed to ensure that we can continue to invest in our network of public transport here, both in metropolitan Melbourne but also right across regional Victoria.
Палестински новински извори велат дека во израелските воздушни напади врз бегалскиот камп Ал-Бурей и градот Джабалија во централна и северна Газа загинале најмалку 17 палестинци. Израелската војска соопшти дека Абдал Хади Сабах, милитант на Хамас, кој помогнал во нападот на 7 октомври 2023 година врз Јужен Израел, бил убиен во операцијата. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјави дека воените операции против Хамас ќе продолжат во Газа доколку не бидат ослободени преостанатите израелски заложници.
If Hamas does not allow the release of the Israeli hostages from Gaza, despite Israel's willingness to make far-reaching compromises in accordance with the principles outlined by the US president, and will continue to fire at Israeli settlements, it will receive blows with an unprecedented intensity in Gaza for a long time.
Делови од Обединетото кралство беа погодени од обилни дождови, поплави и силни ветрови, што ги нарушија новогодишните прослави. Неколку населби во областа Манчестер беа поплавени, каде неколку домови беа евакуирани, а автомобили беа потопени до покривот на патиштата и на паркинзите, откако за два дена падна толку дожд колку за речиси еден месец. Екипи за планинско спасување беа повикани да им помогнат на пожарникарите за да одговорат на повиците од преплавените имоти и заглавените возила. Локалниот управник за поплави Бери Руд вели дека ако дождот продолжи, ќе треба да се преземат дополнителни мерки.
And if you look to the left there, you can see the pumps working flat out. If we get more rain, I've already put the warning out. We will activate the community flood plan.
Истрагата за падот на јужнокорејскиот патнички авион се засилува додека ужалените семејства се подготвуваат за погреби. Министерството за транспорт соопшти дека јужнокорејските истражители извлекле податоци од уредот за снимање на гласот во пилотската кабина на авионот и дека ќе ги претворат во аудио датотека. Тоа ќе обезбеди клучни информации за да се разјасни што се случувало во тие неколку минути пред да се случи несреќата. Уредот за снимање на податоци за летот на авионот на кој му недостига клучен конектор ќе биде испратен во Соединетите држави на анализа. Сите 175 патници и четворица од шесте членови на екипажот загинаа во неделата кога авионот Jeju Air слета и удри во насип каде што се запали. Во тенисот Австралија е елиминирана од United Cup и покрај тоа што Алекс де Минаур победи во своите мечеви и во сингл и во двојки. Австралија загуби од Велика Британија со 2-1, но британската тенисерка Кейти Бултер може би има измешани чувства во пресвртот за победниците. Вереницата на Алекс де Минаур се надпреваруваше за тимот GB, Совладувајќи ја Оливија Гадецки со 6-2-6-1 во првиот женски сингл надпревар што ја остави Австралија на работ во арената Кен Розвол. Австралија влезе во мечот со потребата да победи со 3:0 за да ја надмине групата F и да обезбеди пат до четвртфиналето. Наместо тоа, тимот GB автоматски напредуваше по едностраната победа на Бултер. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,44 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 58,75 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 4. јануари. Перт, расчистување на облачноста, максимална 28 степени. Аделаид, сончево, максимална 35. Сончево и завас во Мелбурн, максимална 29. Хобарт, претежно сончево, 23. Камбера, делумно облачно 30. Сиднеј, облачно 26. За Бризбен, слаби, краткотрени врнежи 29. Дарвин, повремени слаби врнежи 35 и сончево за Алис Спрингс со максимална до 40 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.